Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În ultimele două ediții ale emisiunii noastre am abordat tema privitoare la biserică, mai concret doctrina despre biserică. Ne propunem ca astăzi să abordăm o temă despre unitatea în trupul lui Hristos, deci unitatea bisericii. La sfârșitul ediției trecute ne spuneați că Hristos este capul bisericii, este sursa întregii autorități a bisericii și ne spuneați că scripturile susțin autoritatea Domnului Hristos. Ei, pornind de la autoritatea Domnului Hristos, vă rog să ne vorbiți astăzi sau la începutul acestei emisiuni despre slujbele din biserică. E important să abordăm aspectul acesta. Fiindcă biserica este trupul lui Hristos, iar el este capul bisericii, înseamnă că biserica îl reprezintă pe Domnul, iar slujbele sunt importante din punctul ăsta de vedere, pentru că vorbim despre oameni care conduc biserica.
Este o problemă destul de spinoasă aceasta, pentru că pornind de la idealul biblic, că Duhul Sfânt conduce biserica, cel puțin așa găsim în Faptele Apostolilor, astăzi este foarte greu, mai ales că nu mai avem parte frecvent de evenimentele miraculoase, așa cum le întâlnim în Scriptură. Ne întrebăm de unde știm noi că, eu știu, conducătorii bisericii dintr-o perioadă sunt neapărat pe aceeași frecvență cu Duhul Sfânt. Adică atunci când vorbim de autoritate, vorbim clar de biserică, de Domnul Hristos. Domnul Hristos este capul bisericii. Și ne gândim foarte serios de unde știu că deciziile pe care un, să spunem, un lider într-o biserică le ia sunt confirmate de Iisus Hristos ca fiind autoritatea supremă. Și aici este foarte clar, trebuie să facem o distinție între dimensiunea divină a leadership-ului în biserică și dimensiunea umană. Dumnezeu nu și-a propus, cel puțin dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, observăm acest lucru, nu și-a propus să conducă biserica doar așa într-un fel miraculos. Toți oamenii sunt liniștiți, n-au nicio implicare și Duhul Sfânt comunică direct oricui alege el. Găsim că și dimensiunea umană e foarte importantă, adică atunci când vorbim de autoritate, aceasta vine de la Domnul Hristos. Și automat din Sfânta Scriptură, vorbind de cuvântul întrupat și cuvântul scris. Și atâta vreme cât biserica se raportează la Scriptură ca fiind norma ei, atunci nu există conflict între cele două aspecte. Însă e nevoie și de dimensiunea umană, pentru că sunt aspecte pe care omul trebuie să le gândească. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne-a lăsat principii după care să ne ghidăm în viața personală și în viața de biserică, dar probleme concrete dintr-o anumită perioadă sunt judecate de oameni și oamenii trebuie să le gândească, să le judece și să le evalueze în funcție de principiile pe care le știu din Sfânta Scriptură. Pentru că dacă n-ar fi așa, biserica nu s-ar putea dezvolta. Exact ca un copil, nu trebuie să aștepte permanent să ia decizii părinții pentru el, ci părinții l-au educat într-o direcție și copilul trebuie să se maturizeze și când va crește, va ști ce decizii să ia. Cam așa se întâmplă și în biserică și, practic, dacă vorbim de această legătură cu Hristos, nu există autoritate în afara relației cu Hristos. Da, putem să vorbim despre o autoritate explicită. Da, ai fost ales, numit și ai autoritate, însă cu timpul îți poți pierde autoritatea aceasta dacă nu dovedești că ești călăuzit de Dumnezeu. Practic, acești conducători din biserică, care sunt aleși tot de biserică, au datoria de a veghea asupra învățăturilor biblice, acestea să fie înțelese și respectate în biserică, au datoria de a conduce în închinare, de a realiza disciplina în biserică și de a duce Evanghelia mai departe. Adică sunt câteva activități care țin de viața bisericii și asta e menirea lor. Dumnezeu nu și-a propus ca biserica să fie așa un corp dezorganizat de oameni care cred lucruri similare și se adună și ei, trebuie să fie niște lideri aleși. Și este foarte interesant că în Scriptură, cel puțin în Faptele Apostolilor, întâlnim acest model că biserica își alege liderii. Liderii pe care observă că sunt înzestrați de Dumnezeu cu anumite calități pentru a fi lideri. Fie că vorbim de evangelizare, fie că vorbim de păstorire, învățare, sunt oameni care sunt înzestrați de Dumnezeu, biserica recunoaște aceste înzestrări și îi aleg să îi reprezinte și să fie lideri pentru a instrui biserica. Și în Scriptură întâlnim două slujbe, prezbiter și diacon. Deși găsim liste cu daruri spirituale, dar ca slujbe specifice, concrete, explicite, sunt cea de prezbiter, care înseamnă bătrân, și diacon, care înseamnă fiecare avea în principiu aria lui de activitate, dar se puteau întrepătrunde la un moment dat. Nu găsim eu știu, o trasare exactă a sarcinilor și nu ai voie să depășești cadrul legitim al tău.
Vorbesc adineori despre calitățile pe care trebuie să le întrunească un slujbaș al bisericii și acestea sunt daruri pe care le dă Dumnezeu și pe care biserica le recunoaște în persoanele pe care le alege pentru aceste slujbe și spuneați noastră că în principal acestea sunt de prezbiter și de diacon. Să vedem ce este prezbiterul mai întâi, ce calități trebuie să întrunească să fie cu adevărat apt pentru această slujbă.
Prezbiterul, cuvântul prezbiter vine de la presbyteros din limba greacă, înseamnă bătrân. Și de regulă se mergea pe ideea că în această slujbă trebuie să fie aleși oameni cu destul de multă experiență de viață și mai ales în biserică. Acum nu era neapărat obligatoriu să fie un bătrân trecut de o anumită vârstă, ci un om care a făcut dovada că este matur și că poate să călăuzească biserica în închinare, în învățarea doctrinei Scripturii, chiar și probleme care țin de disciplina bisericii. Și așa întâlnim, de exemplu, un om ca Timotei, care era un tânăr, el era un pastor, prezbiter, că erau aceleași slujbe, întâlnim și într-o biserică destul de mare, Efesul, și cu probleme,
Și cu multe probleme.
da, și cu multe, și nu era foarte, pentru că el chiar spune lui Timotei, nimeni să nu ți disprețuiască tinerețea, era un tânăr, dar Apostolul Pavel și cei care erau răspunzători în biserica locală au văzut în Timotei un tânăr, nu doar promițător, dar un tânăr care la modul efectiv el știa despre ce este biserica și putea face față unor astfel de situații, astfel încât el a fost pus pastor în biserica din Efes. Chiar și ceilalți nu erau neapărat mai în vârstă. Petru spune la un moment dat, eu sunt prezbiter ca și voi. Și nu avea foarte mulți ani, deși atunci când a decedat s-ar putea să fie avut în jur de 50 de ani. Dar Apostol Pavel, de exemplu, când a fost chemat, era un tânăr totuși, era un tânăr, a fost numit apostol. Adică, practic, cuvântul presbiteros, desemnează mai degrabă maturitatea spirituală și experiența de viață decât neapărat vârsta propriu-zisă, deși uneori merg mână în mână aceste lucruri.
Bine, îl vom vedea mai târziu pe Ioan, că este prezbiter în Efes și va fi bătrân.
Da. Acest cuvânt presbiteros este cumva interschimbabil cu termenul episcopos sau episcop, care înseamnă supraveghetor. Acest lucru îl întâlnim în Faptele Apostolilor, în capitolul 20, unde se spune că Pavel s-a întâlnit cu ceata presbiterilor. Și apoi le spune păstorist turma lui Dumnezeu peste care a pus Dumnezeu episcopi sau supraveghetori. De aceea, conform pasajului, cuvântul presbiterius este interschimbabil cu episcopos. Cuvântul presbiter era slujba oficială concretă și practic episcopos era, eu știu, reprezenta activitatea pe care o desfășurai, de a supraveghea biserica, să vezi dacă toate lucrurile merg, pentru că nu erau singurii responsabili, gândiți-vă. Nu vorbim doar de un prezbiter, mai ales dacă e o biserică mare, vorbim de o ceată de prezbiteri, vorbim de mai mulți responsabili diaconi și prezbiterul era însărcinat să supravegheze, să vadă că, dacă toate lucrurile sunt în regulă în biserică. Și asta însemna să ai contact cu membrii bisericii, să vezi cum se desfășoară activitățile, deși era mai complicat într-o vreme, dacă ne gândim la Biserica Apostolică, în care erau persecutați și de iudei și de romani, nu era simplu, dar, mă rog, ceea ce e interesant este că în 1 Timotei și în Tit, Apostolul Pavel ne oferă câteva criterii după care trebuie să fie ales un lider. Pentru că, până la urmă, și aici o dovadă foarte clară că nu totdeauna Dumnezeu intervenea direct în alegerea unui om, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Pavel, de exemplu. În cazul lui s-a spus foarte clar, și lui s-a spus, dar și altora, el este apostol al neamurilor. Dar mulți și-ar dori să existe o astfel de intervenție directă în dreptul oricărui lider, așa fiind sigur că este voia lui Dumnezeu să fie cineva un lider. Însă dacă ne uităm în Scriptură, Apostol Pavel chiar spune la un moment dat, cine vrea să fie episcop sau supraveghetor, dorește un lucru bun. Dar, spune așa el, deci în 1 Timotei 3, dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, apoi să ține casa rânduială bine, să nu fie întors la Dumnezeu de curând, să aibă o mărturie bună din partea celor din afara bisericii. Sunt mai multe criterii foarte importante și chiar ne punem întrebarea, păi, dar nu sunt criterii importante pentru orice creștin? Da, pentru orice creștin sunt foarte importante, cu atât mai mult pentru cineva care ar dori să fie lider. Și aici descoperim că nu este un rău să-ți dorești să fii lider. Dacă simți această chemare, că ai ceva de oferit bisericii, este foarte bine, dar dacă tot dorești, biserica trebuie să fie foarte atentă și foarte exigentă când își alege liderii. Și aici sunt mai multe criterii foarte importante pe care sunt pe domenii și la nivelul familiei, cât de fidel ești soției, viața morală, cum reușești să-ți educi, să-și conduci familia, în special la copii, și ne referim la copiii mici, că dacă e un copil care a ajuns la vârsta majoratului, părintele nu mai este responsabil acum de alegerile sale. Vorbim de copii mai mici, vorbim de o mărturie bună față de cei din afară, adică nu trebuie să fii văzut bine doar în biserică. Cam ce comportament are în afara bisericii, acolo unde nu este neapărat, nu se comportă artificial, pentru că noi în ocazii oficiale, mai ales la biserică, ne purtăm oarecum artificial. Pozăm, așa, oferim o poză bună, dar în afara bisericii, acolo unde poate mezi de zi ai un serviciu sau eu știu, acolo îți dai seama de cine ești tu real. Și apoi e și pe zona aceasta chiar financiară la un moment dat, să fie lacom, doritor de câștig mărșav, adică să nu profiți de pe urma bisericii și încrederii oamenilor, dar nici așa ca spirit, dacă îți place foarte mult să câștigi bani și îți place bogăția, e o problemă și aici. Nu bogăția în sine este problema, ci dorința ta de a avea cât mai mult, pentru că trebuie să ne asumăm acest lucru. Un lider în biserică trebuie să restrângă anumite activități, dorințe, să fie un exemplu în toate lucrurile. Și dacă ți asumi acest rol, trebuie să-ți dai seama că trebuie să te autolimitezi la un moment dat în foarte multe domenii. Nu neapărat păcătoase, dar pentru a nu, trebuie să fii foarte atent cu conștiința altora. Da, este o problemă foarte spinoasă și chiar spunea lui Timotei Pavel să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă. Adică dacă se pare că este un om potrivit sau să fii foarte atent și găsim, e foarte exigent Pavel aici și cred că dacă aceste îndrumări ar fi respectate și astăzi, ar fi lideri potriviți în biserică.
Ne-ați prezentat prezbiterul prin ce este el, ce atribuții are, ce calități trebuie să întrunească și din felul în care l-ați prezentat, ne dăm seama că nu e chiar simplu într-o lume ca a noastră să fii conducător într-o biserică, să fii prezbiter. presupune foarte multe responsabilități. Cinstea este principală responsabilitate. Și atunci ne întrebăm care este atitudinea pe care trebuie să o aibă membrii bisericii față de presbiteri.
Îmi place mult ce spune în Faptele Apostolilor, Apostol Pavel, să păstorească Biserica Domnului. Ideea aceasta păstoririi este foarte complexă. E atât de complexă încât eu sunt conștient că niciun om nu reușește să acopere toate nevoile bisericii. Acest lucru ne spune Pavel, mi se pare că în a doua epistolă către Corinteni spune acest lucru, cine este de ajuns, cine e suficient pentru aceste lucruri. Adică nici cel ca apostol, și dacă ne uităm la viața lui Pavel, era un om foarte, foarte dedicat misiunii și un om foarte talentat. Și în același timp el se vede insuficient atunci când vine vorba de nevoile bisericii. Ca dovadă că în Corint au apărut anumite discuții. Unii preferau un tip de lider, alții preferau alt tip de lider, și Pavel spune că deși nu este bun acest lucru, dar arată clar că nevoile bisericii sunt complexe și diferite. De aceea, atunci când vorbim de ideea de păstorire, merg pe două idei. În primul rând, păstorirea înseamnă grija față de turmă, grija față de orice om din biserică, și această grijă nu înseamnă neapărat să stai toată ziua după el să vezi ce nevoie are, nu, ci înseamnă protejarea lui de orice atac al celui rău, fie împotriva învățăturilor false care acum circulă din abundență, și asta presupune ca tu însuți ca lider să fii un bun învățător și să știi tu însuți ce trebuie să înveți pe ceilalți, astfel încât să poți educa biserica, să o poți păstra în siguranță de toate învățăturile nepotrivite. Apoi și din punct de vedere sufletesc, sunt oameni cu probleme, fiecare om este un univers aparte. E adevărat că în biserică nu tot se deschid și cele mai multe dintre problemele sufletești rămân nerostite. Însă pe cât posibil e bine să răspund acestor nevoi sufletești, și aici e nevoie de concursul mai multor persoane în biserică. Nu, pastorul nu poate singur să facă față acestor lucruri. Gândiți-vă că suntem diferiți, sunt, de exemplu, un pastor nu poate să vorbească toate problemele cu o femeie din biserică, decât limitat. Cu alte cuvinte, trebuie să fie o altă persoană, femeie, care se poate să intre, dacă se poate, să discutăm mai pe larg anumite lucruri și să vină în aceste nevoi. Altfel, am fi permanent într-un eșec total în biserică. De aceea, cred că ideea de păstorire înseamnă mai degrabă să supraveghezi această păstorire și mai mult să fii implicați în păstorirea bisericii. Asta mi se pare foarte important. Apoi, sprijinirea membrilor mai slabi. Trebuie să fim conștienți că sunt oameni puternici și oameni mai puțin puternici. Și nu vorbesc doar prin prisma experienței de credință sau de viață. Nu, pur și simplu, ca structură temperamentală, psihică, sunt oameni care sunt mai vânjoși, așa, mai duri cu viața, mai exigenți și suportă mai multe. Dar alți oameni sunt mai slabi. Poate părinții lor au fost hiperprotectivi cu ei și nu s-au format pentru viață și au nevoie de îngrijire mai mult, au nevoie de atenție mai multă, mai mare, și e nevoie să cunoști această dimensiune, deși e foarte complicat. Că nimeni în biserică, atunci când te mergi la biserică sau pe stradă, nu îți arată cine este de fapt, decât dacă el însuși se deschide. De aceea, cred că e nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu în aceste momente, dar asta înseamnă să te porți cu mânuși. Când vorbești de sprijinirea celor slabi, vorbești de sufletul omului, de viața lui, de sensibilități, și e nevoie să... Apoi, vorbind de mustrarea celor îndărănici, găsim în scrierile lui Pavel, de exemplu în 1 Tesaloniceni, că sunt ocazii când trebuie să și mustri pe cei care creează probleme, și găsim în Corint, găsim în Efes astfel de persoane, și Pavel a fost nevoit să fie destul de vehement uneori, pentru că aceștia își puneau și viața lor în pericol, dar și viața celor de lângă ei, din punct de vedere spiritual. Apoi, atenție față de orice învățătură care ar putea crea desprinderea, am amintit acest lucru. De aceea, nu e o întâmplare că în epistola către Efeseni, când Pavel enumeră lista de daruri spirituale, la darul păstoririi adaugă și special învățării. Acolo nu sunt separate, sunt împreună. Învățare, păstorie și învățare, pentru că un păstor este în primul rând un învățător al bisericii. este dacă un păstor nu reușește să învețe biserica, să o instruiască și să o protejeze din această perspectivă, mă tem că nu își împlinește prima condiție necesară de a fi un păstor al bisericii. Că știți, la nivelul relației concrete, e sau nu timp pentru relații, cu, mai ales dacă ești într-o biserică mai mare, e foarte greu să îi cunoști persoana pe fiecare în parte și toate problemele de viață. Unii nici nu vor să se deschidă, nici nu au nevoie de acest lucru. Dar învățarea o poți face și la nivel colectiv. Dacă o consiliere nu o poți face colectiv, pentru că nu se poate, prin definiție, învățarea o poți face și la nivel de colectivitate. Și aici cred că este important. De exemplu, sunt câteva pasaje foarte importante. Spune la un moment dat Apostol Pavel, în prințarea liderilor, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Prezbiterii care cărmuiesc bine să fie vreniciți de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Aici, ideea de îndoită cinste se referă la salarizare, că era o sumă acordată văduvelor și în acest context spune Pavel să dați în dublu la prezbiterii, erau acei full-time. Cum sunt pastori de astăzi. Erau angajați, se ocupau doar de biserică și de nimic altceva și mai ales cei care se ostenesc cu predicarea și cu învățătura pe care o dau altora. Deci asta era principala calitate. De ce? Pentru că ea este trebuincioasă nu doar în biserică, ci și în afara bisericii. Și să fim onești, nu poți avea timp să aprofundezi studiul Scripturii și să, nu doar să aprofundezi, dar să fii capabil să oferi și altora învățătură decât dacă te pregătești foarte bine. Trebuie să ai și un dar de la Dumnezeu.
Și pentru asta trebuie timp.
Timp. Trebuie să ai și o chemare de la Dumnezeu, dar chemarea este dublată de foarte mult efort și trebuie să fim onești. Mulți ani. Mulți ani de studiu. Mulți ani de aprofundare a Scripturii, mai ales dacă ne gândim în contextul actual, când informația este atât de abundentă, când oamenii au acces nemijlocit la informație și nu toți au capacitatea de a-și filtra informația, să vadă ce este bun, ce nu este bun, să dau la o parte. Tu ca păstor ești obligat să fii pregătit și să cunoști lucrurile astfel încât să fii capabil să îl ajuți pe om să meargă prin labirintul acesta informației de astăzi. Nu este ușor, este o muncă titanică. De aceea uneori te vezi limitat doar la acest aspect, pentru că nu ai alt timp să faci și altceva. Mai spune Pavel la un moment dat, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unei care o să dea socoteală de ele. Este foarte interesant acest îndemnare lui Pavel, fiți-le supuși. Dacă am abordat acest text astăzi într-un context mai anticlerical, nu ar fi prea confortabil cum să le fii supus. Da, să le fii supus în privința învățăturii, acest fel, că viața de zi cu zi este viața particulară. Da, sunt destul de multe versete în care Pavel ne spune cât de important este un prezbiter în biserica locală, sau un pastor, pentru că erau interschimbabili. Aceștia sunt cei care supraveghează biserica și sunt cei care ocrotez biserica de foarte multe lucruri.
Ne spuneați că sunt cele două categorii de slujbe, prezbiterii și diaconii. Urmează să vedem cine sunt diaconii, respectiv diaconesele, dar mai întâi să ascultăm un cântec. Așa că, dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Thank you.
am revenit pentru partea a doua a emisiunii, dragi prieteni. Vorbim astăzi despre unitatea trupului lui Hristos, vorbim în realitate despre unitatea în biserică și am început discuția cu slujbele din Biserica lui Hristos. Domnul pastor Marius Mitrache ne-a vorbit până acum despre pastori, urmând să ne vorbească despre cea de a doua categorie de slujbași, diaconii. Diaconii și diaconesele în biserica locală, cine sunt ei, ce au de făcut?
Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, în capitolul 6, acolo ni se descrie cum a apărut nevoia unor diaconi și diaconese în biserica creștină. A fost o neînțelegere în privința ajutoarelor. Exista ideea că văduvele celor care erau evrei eleniști din diaspora, care nu știau, dar știau grecește, erau trecute cu vederea. Poate că era o, mă rog, o situație nu neapărat cu intenție din partea liderilor.
Nu neapărat simplu, o discriminare.
Da, na, nu era o discriminare, dar pur și simplu asta era situația și a apărut o nemulțumire. În acel moment apostolii și-au dat seama că ei nu pot face față tuturor solicitărilor. Și chiar spunea Petru, nu este bine ca să slujim la mese. Nu în sensul că Petru era foarte arogant, foarte mândru. Nu, dar nu avem timp. Adică dacă ar trebui să ne ocupăm de toate chestiile administrative, noi trebuie să lăsăm la o parte problema aceasta, cuvântului, a predicării, a învățării bisericii și nu avem timp suficient. Totuși, vorbim de o fază chiar incipientă a bisericii și nu toți, deși erau câteva mii de creștini, nu toți aveau capacitatea să învețe pe ceilalți și nu toți puteau să-și asume această răspundere sau să se oferă această răspundere. Și atunci s-a văzut că e nevoie de a aduce sau de a lua oameni, de a-i numi ca să se ocupe de acest lucru. Și au numit 7 diaconi plini de Duhul Sfânt și acolo sunt niște calități, da? Care să aibă chemarea aceasta. Dar este foarte interesant, îmi place mult acel pasaj pentru că ne arată că organizarea bisericii nu este una normativă, adică rămânem fixați la ce a fost la început. Pentru că dacă ne uităm, Domnul Hristos a numit doar apostoli. Așa spune Scriptura, că i-a numit apostoli. Dacă am fi rămas doar la acea organizare, înseamnă că ar fi trebuit să avem doar niște apostoli, doar dacă am merge pe ideea unei succesiuni apostolice, ceea ce biblic nu există, da? Înseamnă că n-am avea organizare. Dar Biblia ne spune că apostolatul era doar un dar spiritual, o chemare. Lujbele în sine, cum a fost Petru, Ioan, erau prezbiteri. Deci, practic, încă din vremea apostolilor, observăm că atunci, imediat, erau lideri în fiecare biserică locală. Acești lideri nu puteau face față tuturor aspectelor, că sunt aspecte administrative în biserică, sunt aspecte spirituale, care țin de predicare, de instruire, de consiliere. Și alegerea diaconilor și a diaconeselor, pentru că vă dați seama că nevoile, în general, în biserica creștină apostolică, intrau femei, copii, sclavi, adică erau foarte multe femei. Era nevoie de alte femei care să slujească acestor persoane. Și s-au ales și diaconi și diaconese. Însă, interesant că slujba acestor diaconi nu se limita doar la chestiuni administrative, adică ce țin de organizarea bisericii, de hrană, de multe alte lucruri. Îl găsim pe diaconul Ștefan în Fapte 7, exact după ce se descrie alegerea celor 7 diaconi, Ștefan predica Evanghelia și a fost martirizat sub conducerea lui Pavel sau pe atunci în timp ce predica Evanghelia. Cu alte cuvinte, nu putem spune că dacă ești diacon nu ai voie să predici Evanghelia, nu ai voie, să nu uităm că erau plini de Duhul Sfânt, erau și oameni pregătiți. Dacă ne uităm la discursul lui Ștefan, nu e doar că e inspirat de Dumnezeu, Ștefan știa foarte bine Scriptura. Adică să nu ne imaginăm că cei 7 diaconi aleși erau niște oameni, nu aveau și ce face prin biserică.
Erau doar niște oameni harnici și atât.
Da, niște oameni harnici și atât. Nu, erau oameni care știau foarte bine ce înseamnă Scriptura. Știau
avem
foarte
și exemplul lui Filip, tot la fel.
Exact, știau foarte bine ce înseamnă creștinismul și știau cum să pună problema. Să nu uităm totuși că Ștefan, atunci când a avut discuție cu foarte mulți dintre liderii din Sinedriu, erau știu foarte bine să iasă din situație cu un discurs extraordinar. Acum e adevărat. Era și făgăduința Domnului că nu trebuie să te temi când vei fi chemat în fața lor, că Duhul Sfânt îți va aminti ce trebuie să spui. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fii pregătit pentru acel moment. Cam asta ar fi cu diaconii. Important să accentuăm acest aspect. În primul rând, ei sunt aleși și prezbiteri și diaconii pe baza unor calități spirituale. Aici este bine să înțelegem. Dimensiunea spirituală este mult mai importantă decât dimensiunea, eu știu, umană, talentului pe care îl ai. Dumnezeu așa a mers. Dacă mergeam pe talente, El nu ar fi trebuit să aleagă pe Iisus pe cei 12 apostoli. Cel mult Iuda era mai de recomandat dintre ei, era mai cărturar. Sau Matei, poate, că era și vame și era, știa ceva carte. Restul erau chiar neșcoliți. Dacă am merge pe ideea de competență, atunci tânărul bogat ar fi trebuit să fie ales, că era competent, era plecat la Hristos. Adică, mai degrabă, Hristos a pus accent pe dimensiunea spirituală. Cine este dedicat slujirii, e adevărat, e nevoie de competență, de profesionalism, dar dacă nu ai dedicarea spirituală, atunci nu ești compatibil cu ceea ce cere Dumnezeu.
Că restul se învață.
Se învață, adică este foarte important. Era chiar un problemă, Dumnezeu nu-i cheamă pe cei pregătiți, ci îi pregătește pe cei chemați. Te cheamă și apoi te pregătește. Dacă ești dedicat, te pregătește. Nu e o problemă aceasta, dar asta e foarte important să înțelegem. Deci nu găsim un segment în organizarea Bisericii Apostolice normativ. Adică să rămânem doar acest lucru, doar la prezbiteri și diaconi. Biserica se schimbă, condițiile sociale se schimbă, nevoile, provocările se schimbă. Prin urmare, biserica are libertatea, bineînțeles sub călăuzirea Duhului Sfânt, să înființeze noi slujbe în funcție de nevoia care apare la un moment dat pe parcursul istoriei.
Domnule pastor, ne spuneați că biserica este un organism divino-uman, dar privit de la nivelul nostru, acest organism este o organizație da, în care intră oameni de toate felurile, de diverse categorii profesionale, diverse niveluri de pregătire intelectuală, cu reflexe de viață diferite, din culturi diferite, și atunci se pot naște probleme la un moment dat. Dar biserica are o anumită rânduială și toată lumea trebuie să funcționeze după această rânduială a bisericii, pentru că rânduiala este a lui Dumnezeu, nu este, n-a făcut-o oamenii, o găsim în Scriptură. Și atunci se pune problema unei discipline, a unei atitudini pe care biserica trebuie să o aibă în diverse situații. De aceea vă rog să ne vorbiți despre disciplina în biserică.
Disciplina în biserică este foarte importantă, deși astăzi această idee nu este prea tolerată, pentru că trăim într-o perioadă de toleranță maximă în foarte multe domenii. Și mai ales dacă vorbim de lumea creștină, sunt foarte multe lucruri tolerate care sunt incompatibile cu Sfânta Scriptură. Și din nefericire, această gândire umanistă, postmodernă, se proiectează foarte ușor în biserică, astfel încât ideea de disciplină nu prea este agreată astăzi. Ce disciplină? Dacă ne gândim că chiar cuvântul disciple vine de la disciplină, discipolul vine, adică sau ucenicul, vine de la cineva care se disciplinează ca să ajungă undeva, și cei care, mă rog, au apucat perioada când existau uceniciile la maestri, mergeai să înveți cizmărie sau cruitorie sau, mă rog, orice altceva, tu nu puteai să stai în trândăvie, să fii cu mintea împrăștiată, că nu învățai nimic. Aveai nevoie de o disciplină, chiar dacă uneori maeștrii mai abuzau de că le făceau treaba și alte munci, și cea mai mare parte a timpului, de fapt, era muncă în folosul maestrului. Dar cum ar fi fost? Și asta făcea parte din disciplina ascultării de maestru. Nu poți vorbi de o meserie învățată fără o disciplină, în orice domeniu. Prin urmare, și în biserică, vă dați seama că atunci când vorbim de disciplinare, această idee e foarte greșit înțeleasă. Nu este o pedeapsă a omului. Disciplinarea omului înseamnă încercarea de a-l readuce pe șine. Dacă ne uităm în epistolul lui Pavel, el dezbate destul de mult și Hristos vorbește la un moment dat destul de clar despre acest lucru. Pavel nu odată era destul de supărat pe cei care creau probleme. Chiar în cartea Apocalipsa, dacă ne uităm în prima scrisoare a lui Hristos către Efes, ea i-a lăudat pentru că biserica nu îi suferea pe cei răi. Da, erau acei nicolaiți, mă rog, da, era o sectă în biserica din Efes, și se pare că Biserica din Efes, fie ea, dacă erau membri ai bisericii, ea exclus, fie nu i-a lăsat să se apropie de biserică și Hristos îi apreciază pentru acest lucru. Poate ni se pare ciudat, adică cum Hristos să aprecieze o așa atitudine? Da, pentru că atunci când vorbim de biserică, să nu uităm totuși că biserica trebuie să fie protejată. Și protejarea bisericii înseamnă nu doar învățarea ei, ci înseamnă și a da la o parte tot ce nu corespunde. Și aici vreau să fiu bineînțeles. Nu mă refer la cei care greșesc prin prisma neputinței filipomenești, pentru că la acest nivel toți greșim. Nu mă refer la cei care din neștiință spun lucruri nebiblice, pentru că toți avem un grad de neștiință la un moment, că nu e om să știe totul, da? Nu, vorbim de persoanele care cu bună știință, cu premeditare, cu sfidare, țin la propriile idei, ne luând în seamă nimic din ce spune biserica. Acești oameni, dacă nu se mai identifică cu biserica, ei trebuie liberați din această muncă sufletească, pentru că ei nu se simt bine în biserică. Și până la urmă, datoria oricărui lider este aceea de a proteja biserica. De aceea disciplina există. Iisus
și este necesară.
Da, deci practic găsim câteva elemente. Tratarea situațiilor personale, adică aici vorbim de Matei 18, numai de sit ca să nu ne ia foarte mult timp, acolo se spune foarte clar, dacă cineva păcătuiește împotriva ta, du-te la el, la nivel individual, du-te la el și mustră-l între tine și el, să fie o discuție tet-a-tet. Dacă nu te ascultă, atunci mai ai cu tine încă 2 sau 3 marturi să fie acolo prezenți. Dacă nici de ei nu ascultă, atunci adu-i în fața bisericii. Și dacă nici atunci nu ascultă, și atunci să fie pentru tine ca un păgân și ca o vameș, adică își pierde calitatea de membru. În acest context, ca o paranteză, Iisus spune, ceea ce veți lega pe pământ va fi fost legat în ceruri și ceea ce veți dezlega va fi fost dezlegat. Adică, practic, acel verset se referă la aplicarea disciplinei publice în biserică, nu se referă la doctrine și la alte învățături biblice. Da. Un alt element, tratarea păcatelor publice. Când vorbim de păcate publice, repet, nu mă refer la păcatele noastre care le avem în viața zi cu zi, pentru că toți suntem păcătoși. Vorbim de lucruri comune, adică uneori ne trezim că poate suntem răutăcioși puțin sau invidioși sau egoiști, mândri. Mă refer la păcatele care în mod clar aduc dezonoare cauzei lui Dumnezeu, care sunt făcute, avem curvarul din Corint. Dar un caz de incest nu foarte plăcut, până și neamurile se minunau de ce se întâmplă acolo și se mândreau cu acest lucru. Și Pavel a fost destul de categoric, doamne, nu, acest individ nu mai trebuie să fie membru al bisericii, pentru că nu se poate.
Ia-ți-l pe mâna satanei.
Da, da, și acest lucru este foarte, și mai avem, de exemplu, în 1 Corinteni 5, spune așa post Pavel, v-am scris, n-aveți legătură cu cineva care, deși zice frate, totuși este imoral, lacom de bani, închinător la idoli, defăimător, bețiv, hrăpăreț. Cu un astfel de om, spune Pavel, nu trebuie nici să mâncați. Dați-le afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. Deci dacă un om chiar nu vrea și trăiește, chiar, deci nu are ce căuta în biserica creștină. Și repet, aici nu vorbim de neputințele noastre, că Dumnezeu ne înțelege. Vorbim de un om care pur și simplu în mod sfidător, tâclat, el trăiește în neorânduială și biserica trebuie să spună punct de vedere. Găsim pasaje foarte clare unde liderii, apostolii Hristos au fost categorici și nu au tolerat astfel de derapaje comportamentale strigătoare la cer, practic. Pentru că nu doar că nu tolerarea acestor lucruri nu face bine nici individului în cauză, care nu simte nevoia de pocăință, dar nu face bine nici membrilor care sunt în biserică și care se pot contamina. Pot să fie la un moment dat murdăriți de aceste lucruri, dar nici misiunii. Cauza lui Dumnezeu pierde foarte mult când astfel de situații există în biserică. De aceea e nevoie de disciplină în biserică.
Deci ne-ați prezentat situația când trebuie tratate problemele personale, apoi când e vorba de păcate publice, dar Biserica lui Dumnezeu este o biserică a orânduielii și unii s-ar putea să aibă atitudini anarhice, să provoace dezbinare în biserică. Ce atitudine trebuie să ia biserica în acest sens? Și mă mai interesează un lucru și cu siguranță îi interesează și pe ascultătorii și telespectatorii noștri. Oamenii aceștia care au fost puși sub disciplină și au fost dați afară din biserică, au fost excluși, radiați din registru, de pe listă, oamenii aceștia rămân așa pentru totdeauna eliminați? Mai există vreo posibilitate pentru ei să redevină membri?
Bineînțeles, Scriptura spune că orice păcat este iertat omului. Doar hula împotriva Duhului Sfânt nu poate fi iertată. Prin urmare, nu cred că excluderea unui om înseamnă neapărat eliminarea oricărui mijloc de mântuire și eliminarea oricărei șanse la mântuire. Nu. Omul poate reveni. În a doua epistolă de Corinteni se spune că cel care a fost exclus, cel cu incestul din prima epistolă, a fost reprimit. A fost reprimit și deși era un păcat foarte, dar dacă a renunțat la acel păcat, apostolul Pavel spune, priviți înapoi cu dragoste iarăși.
Iată cât de importantă este pocăința.
Da, asta e foarte important. Dar când vorbim de disciplină, trebuie să ne gândim că cei care produc dezbinări și tulburări trebuie să fie tratați ca atare. Nu doar la nivelul discursului, că unii sunt conflictuali prin natura lor, dar trebuie și cei care trăiesc, care învață lucruri greșite, care produc dezbinări, pentru că sunt astăzi cel puțin, dintr-o dată toți sunt învățători, toți sunt profesori în teologie de pe internet și studiază câteva site-uri necunoscute care n-au nicio legătură cu, eu știu, ceva chiar profesionist și la un moment dat se trezesc că sunt buni de învățători în biserică, fără niciun mandat, fără niciun, ei se trebuie să învețe biserica și produc dezbinare, pentru că nu toți au capacitatea să aprofundeze teologia și nu toți au timpul să aprofundeze teologia.
Și te trezești că în secolul 21 sunt unii care vorbesc despre pământul plat.
Da, adică și mai mult decât atât, astăzi cei care sunt aleși de biserică să fie învățători, păstori, sunt priviți așa foarte superficial. Doar ce știe omul ăla? Totuși omul are și o licență în teologie, ceva ce va fi învățat în școala aia. Dar e bine să fim foarte atenți. Pavel spune la un moment dat, vorbind despre un astfel de om, spune că știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Da? Și nu știu, aș fi curios să văd cum ar aborda apostolul Pavel anumite situații din ziua de astăzi din biserici. Cred că oamenii s-ar speria de cum ar aborda apostolul Pavel, că el a fost destul de exigent la un moment dat cu aceste lucruri. Ori astăzi conștiința noastră este modificată pentru că toleranța, așa cum este astăzi promovată, este așa foarte inclusivistă. Doamne, tot să vină, tot nu contează. Dacă cumva un om creează probleme și îi se retrage calitatea de membru, argumentul este, domnule, oricum din cer nu mă excludeți. Păi dacă tu nu vezi ce spune Biblia, te va exclude Domnul sigur din cer, adică să nu te mângâi pe creștet că din cer nu ești exclus. Dacă așa cred ei, e problema lor. Da. Apoi, o altă problemă este reintegrarea sau reprimirea celui vinovat. Asta e foarte important să înțelegem. Disciplina are un scop bine definit. Nu are scopul doar de a îi da în cap celui care creează probleme. Nu. Are, în primul rând, scopul să-l trezească la realitate. Asta e primul scop al disciplinei. Că vorbim de o cenzură, că vorbim de o excludere, este primul scop să-l trezească. Dom'le, e o problemă aici. Deci dacă biserica în ansamblu lui vede aceste lucruri, dacă liderii din biserică văd, înseamnă că e o problemă acolo. Și apoi disciplina mare rostul de a conștientiza biserica că dezaprobă acest lucru, mai ales liderii nu sunt de acord, și trei, protejarea bisericii. Eu cred că dacă aceste lucruri sunt bine stabilite și bine înțelese, disciplina este un câștig. Dar dacă folosim disciplina ca pe o poliță, să o plătim cuiva care nu ne convine nouă, atunci e o altă problemă. Sunt alte lucruri. Dar
trebuie să avem în vedere că punerea sub disciplină o fac membrii bisericii, în realitate, da, prin votul lor.
Da, exact. Adică biserica, prin votul lor, prin votul ei, biserica își exprimă dezaprobarea față de o atitudine, față de o învățătură, față de o practică nepotrivită, nebiblică. Dar, repet, cu scopul ca acel om, acea persoană să se trezească și să revină pe făgașul normal al lucrurilor biblice.
pastor, o să ne oprim aici pentru astăzi, pentru că timpul alocat emisiunii a ajuns la sfârșit. Urmând ca în ediția viitoare, și cu siguranță nu o să reușim să ne încadrăm într-o singură ediție, să ne vorbiți mai concret despre unitatea bisericii, despre unitatea acestui trup al lui Hristos. De aceea vă invităm de pe acum.
Sigur.
Să fiți cu noi și data viitoare și cât o mai fi să discutăm subiectele acestea.
Sigur.
Și vă mulțumim pentru amabilitate. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!